vikend za nama obeležila je znači jedna saobraćajna nezgoda u Bogatiću, gdje je tom prilikom nastala materijalna šteta na vozilima, dok povrijeđenih lica nije bilo. Saobraćaj se odvijao znači bez zastoja i bio je umjerenog intenziteta.
Recite mi uzrok te saobraćajne nesreće.
Pa uzroci su znači nepoštovanje saobraćajnih propisa, neprilagođena brzina vožnje pod dejstvom alkohola, neustupanje prvenstva prolaza.
Znači da apelujemo ponovno na vozača?
Pa tako je, znači, ali pre svega bih slušalcima Radio Nešvila poželeo srećne predstojeće novogodišnje praznike. Apelujemo na vozače da zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura jutarnjim i večernjim satima, gdje je moguće stvaranje povodice, prilagodije brzinu kretanja vozila uslovima puta i vremena, što je najbitnije. I naravno da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola.